Yes. Er der nogen af jer, der var til gudstjeneste sidste søndag og hørte Andreas Jørgensen? Han havde et fantastisk budskab, meget inspirerende. Han valgte sådan en overskrift, der hedder Hurra for kirken. Og det var ikke, han skjulte ikke sin begejstring for kirken. Kirken er Guds idé, og det var meget inspirerende at lytte til. Så siden vi startede vores emne United, så kan vi egentlig sige, at vi har etableret sådan nogle to hovedkerneværdier eller kernebudskaber. Det første var, at den eneste vej ind i kirken, det er Jesus. Der er ingen anden vej ind i fællesskab end gennem personlig relation med ham og tro på ham. Og det, hvad Andreas sagde sidste søndag, det var, at det er Jesus selv, der bygger sin kirke. Det er det spændende ved det. Det er ham selv, der bygger kirke. Og når vi taler om United, så har jeg været inde på to søndag og talt lidt om, at vi alle sammen har brug for tætte relationer. Nogen vi vandrer sammen med, nogen vi kan dele vores tro og vores liv med. Og jeg håber, at du er blevet inspireret, hvis du ikke har nogen, du taler med, at du siger, at det gør jeg noget ved. Jeg skal finde nogle venner, jeg skal rejse sammen med nogen på min trosrejse. Nogen, som jeg kommer tættere på og dele mit liv med. I onsdags havde vi så det her spændende møde med Passion Let's Talk om sex, sex for ægteskab og pornografi og alt det der ting, og det er mig, der snakker om det. Så. Og vi havde faktisk en rigtig god dialog om det, men det var faktisk kun starten. Fordi da vi havde samtalen, så gik det op for os alle sammen, at hold fast, hvor har man egentlig brug for nogen, man kan tale om det her. Fordi sådan en enkelt aften, hvor man sådan ridser lidt op, hvad siger Bibelen egentlig om det? Det løser jo ikke lige alle problemer. Og hvem går så hen til en anden person på en søndagsgudstjeneste og siger, hey, forresten, jeg kunne lige tænke mig at snakke med dig om mine homoseksuelle følelser. Det sker jo ikke, hvis man ikke kender nogen mennesker. Eller jeg vil gerne lige snakke med dig, jeg har faktisk sådan en lille udfordring med pornografi. Altså det gør man jo ikke at slynge ud. Man skal simpelthen kende nogle mennesker. Og efter den aften, der blev det endnu mere klar for mig, vi har brug for de der tætte relationer. Find nogen, vær noget for nogen, hvor man deler liv og snakker om de ting, fordi vi har alle sammen nogle udfordringer. Hvis det nu ikke lige det emne, så kan det være nogle andre ting. Så lad os arbejde videre med det, at vi får nogle tætte relationer. Jesus bygger sin kirke gennem tætte relationer. Og du behøver ikke have 500 eller 300, måske bare 2 eller 3 eller 4, du er tæt på. Så i dag, der skal vi tale om en anden ting, som Jesus bruger til at bygge sin kirke. Vi skal nemlig tale om vores gudstjeneste. Jesus bruger faktisk gudstjenester til at bygge sin kirke. Og i dag er der sandsynligvis flere millioner mennesker til en gudstjeneste, fordi det er søndag. Der mødes folk andre steder i Aarhus, resten af Danmark, og i hele verden mødes mennesker for at fejre gudstjeneste. Og så er der måske nogen, der siger, jamen altså, hvis jeg har de her tætte relationer, og jeg har bare nogle kristne venner, er det så ikke nok? Fordi så kan jeg dele mit liv, og vi kan læse lidt i Bibelen, og vi kan bede lidt sammen. Hvorfor skal vi egentlig fejre gudstjeneste? Hvorfor skal vi mødes? Og jeg synes, gode relationer og tætte relationer, det er en god start at have. Men der er også noget over det, at vi mødes i fællesskab og holder og fejrer gudstjeneste sammen. Og det skal vi kigge lidt på. Så jeg har valgt en overskrift, som hedder... Undskyld, den skulle gerne være der. Er den der ikke? Jo, den kommer lige lidt. Jeg vil gerne læse en tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, 41-47. Det er den første kirke, og lad os lige læse det sammen her. Mange bliver overbevist af Peters ord, og den dag bliver der ca. 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. De deltog fremover ivrigt i apostlenes undervisning og var aktiv med i fællesskabet. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samles til bøn. I den følgetid udførte Gud mange under og tegn gennem apostlene, så alle i byen blev grebet af ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres huse og ejendele, og pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samlede de på tempelpladsen i enhed og harmoni, og om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og var vellet af alle mennesker i byen. Og Herren får i hverdag nogle tid, som blev frelst. Når du læser den her tekst, der står rigtig meget i det. Det er en beskrivelse af hele menighedslivet, bare i 3-4 sætninger. Og som du kan se, så foregik menighedslivet altså ikke bare på en søndag. Det var døgnet rundt, det var ugen rundt. Man levede sammen, man delte livet sammen, man bad sammen, man mødte. Det her, den sætning kan jeg godt lide. Man mødtes i hjemmene og spiste sammen. Det kan jeg rigtig godt lide. Det var en del af menighedslivet. Det var så normalt, at det kom med ind i Bibelen, at man mødtes i hjemmene og spiste sammen. Og med stor glæde og oprigtighed. De delte ting til hinanden. De hjalp hinanden rent fysisk og materielt. Der var ikke nogen behov. Der er ikke nogen, der tvang nogen at sælge noget. Men fordi de holdt af hinanden, havde relationer, så hjalp de hinanden også rent fysisk og materielt. Man værdsatte lederskab. Der var respekt. Og jamen, menighedsliv foregik faktisk i løbet af ugen. Det var menigheden i aktion. Men vi kan også se, at de mødtes på tempelpladsen sammen og fælles. Der var en stor forsamling. Og man kan sige, at de var kendt i byen. De var ikke sådan noget usynligt gemt væk. Men man demonstrerer faktisk, at her er der mange, der tror på Jesus. Her er der mange, der følger ham. Og vi samles. Det er en manifestation af, vi er mange, der tror på Jesus. Og det er en vigtig del af gudstjenesten. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi tænker lidt over om vores gudstjeneste. Hvorfor holder du egentlig gudstjeneste? Hvorfor holder jeg egentlig gudstjeneste? Hvorfor står jeg op søndag morgen og går til en gudstjeneste? Vores samfund har jo forandret sig, og vores samfund er anderledes end dengang. Og jeg tænker, nogle gange så er vi kristne næsten ikke sammen i lang tid. Altså vi er væk fra hinanden i lang tid. Der går måske en uge eller to, før du ser en kristen igen. Fordi du lever alene, eller du lever måske et ikke-kristen hjemme, eller din familie er ikke troende. Og så om søndagen, så prøver vi lige at møde en, men som er også kristen. Vi kommer til en gudstjeneste, og egentlig dækker det ikke vores behov for vores trosliv, skulle egentlig foregå i løbet af ugen. Men om søndagen, så haster vi lige sammen. Det var anderledes i den første kirke, og jeg ved ikke, hvordan vi egentlig kan lave det anderledes i den samfund, vi lever i. At vi går på arbejde, hvor langt væk fra hinanden, og alle de ting, vi egentlig skal. Hvordan får vi det op at stå igen, at vi har relationer og gør noget sammen i løbet af ugen, så at søndagen bliver mere den festdag, hvor vi samles for at fortælle, hvad der er sket i løbet af ugen. Sådan var det i starten, og jeg kunne godt tænke mig, at vi vender tilbage til det på en måde. Så lad os snakke om vores gudstjeneste om søndagen, som det er nu, og hvad betyder den for dig, og hvad skal den egentlig indeholde, så du går glad hjem. Det er jo det, Bergo altid siger, så du går glad hjem. Hvad skal der til? Så jeg har stillet et spørgsmål, og det er den her, og det glemte jeg lige. Er du tilfreds med din gudstjeneste? Og det er ikke et trickspørgsmål. Det er det ikke. Det kan være, at du siger, ja, det er jeg faktisk. Og det kan være at sige, nej, det er egentlig ikke rigtigt. Ikke altid i hvert fald. Fordi vi alle sammen kommer her for at fejre gudstjeneste. Og når jeg siger, at vi skal snakke om vores gudstjeneste, så er vores gudstjeneste er faktisk din gudstjeneste. Fordi din og din og din og din og din og din gudstjeneste bliver til vores gudstjeneste. Så er du tilfreds med din gudstjeneste? Jeg ved ikke helt, hvorfor du kommer til gudstjeneste om søndagen. Det kan være, at du siger, at man kommer faktisk for min børns skyld. Og nu er der ikke nogen børnekirke, så jeg kommer ikke i gudstjenesten. Eller du siger, at jeg kommer faktisk for min ægtefællers skyld. Eller jeg kommer faktisk for præstens skyld. Nej, tror jeg ikke. Hvorfor kommer du til gudstjeneste? Er det ikke fair nok, at vi kommer til gudstjeneste for Guds skyld? At du kommer til gudstjeneste for Guds skyld. Og jeg synes faktisk, det er en af de tre grunde, jeg vil nævne, som er den aller vigtigste grund overhovedet. At vi kommer til gudstjeneste er den ene grund, at det er Gud, der fortjener at blive fejret. Det er Gud selv, der er min allerførste grund til, at jeg siger, søndag morgen, der står jeg tidligt op, jeg drikker min kop kaffe, jeg går i bad, jeg læser avisen, og så sætter jeg mig i bilen, eller bus, eller hvor du nu hen, og så tager jeg afsted for at komme til en gudstjeneste, fordi jeg vil fejre Gud. Det er en rigtig god beslutning. Lad mig læse noget tekst fra Åbenbaringsbogen. Når jeg læser sådan nogle tekster, så bliver jeg helt begejstret. Der står sådan her. De sang en ny sang, der lød således. Du, Jesus, er værdig, fordi du blev slået ihjel. Og med dit blod løskøbte du mennesker fra alle sprog og folkeslag, for at de kunne tilhøre Gud. Du, Jesus, har gjort dem til præster og konger for vores Gud, og de skal regere på jorden. Derefter hørte jeg en høj lyd. Er den på med den der? Nej, det næste. De sang med høj røst. Det ofre lam Jesus er værdig til for magt og rigdom og visdom og styrke, ære, herlighed og lovprisning. Samtidig hørte jeg alle levende skabninger i himlen, på jorden og under jorden og på havet synge. Det er jo her den globale kirke, der priser Gud og siger, vi giver al ære til Jesus, og han skal have visdom og styrke og herlighed. Det er den der fælles samling, vi giver ære til vores konge. Gud elsker at samle sin familie og blive æret og være i centrum. Det kan man også gøre alene, men det har en helt anden effekt, når du står sammen med mange mennesker, og du har den der fornemmelse, det er Jesus, der er i centrum, og ham fejrer vi. De fleste af jer har været til et fodboldspil eller et koncert, hvor der er sådan en rigtig rockstjerne, og der sidder 20 eller 30.000 mennesker. Og nogle gange så undrer jeg mig over, at folk, de går helt bananas, og især teenager, når de ser Justin Bieber eller sådan noget. Så, de begynder at skrige, og de skal bare have et autograf og alt det der. Det er lige før det tilbedes. Jeg vil ikke sige det sådan, det mener de sikkert ikke, de gør. Men det er lige før det tilbedes. Og jeg undrer mig over nogle gange, hvordan nogle mennesker kan gå så langt for et andet menneske. Men i forhold til Jesus er det altså noget andet. Han er altså Gud. Og han er vores frelser. Og ham kan jeg godt tiljuble og lovprise og ære og hengive mig og sige, Jesus, jeg tilbeder dig virkelig, fordi du har gjort alt det her for mig. Det er jo en af de grunde, at jeg kan komme til en gudstjeneste og sige, Jesus, jeg vil ære dig, fordi du betyder virkelig noget for mig. Og som Stefan sagde, at det har ikke så meget at gøre, hvordan min tilstand er i dag. Det kommer vi også tilbage til, fordi Gud han vil nok tage sig af det. Men er der ikke grund nok til at fejre Jesus, fordi han er begejstrende? Og det nytter ikke noget at piske stemning op til en gudstjeneste. Fordi begejstring kan man ikke producere. Begejstring starter altid indenfra. Ved I godt, hvor det ord entusiasme kommer fra? Det er et græsk ord, og det bliver brugt for at beskrive, at guderne begejstrede et menneske indeni. Og dengang havde de jo mange guder, Apollo og alle de andre, som fandtes dengang. Men jeg synes, det er interessant, at ordet entusiasme udtrykker, at du er begejstret af en gud, eller en gud har tændt noget i dig. Entusiasme, du bliver begejstret. Det starter indenfra. Det vil sige, begejstring, også en gudstjeneste, er ikke noget, jeg kan skabe. Det kan ikke lade sig gøre. Begejstring kommer herfra, at du ser, hvad Gud har gjort for dig, hvem Jesus er, du siger, det har jeg lyst til at udtrykke. Og jeg vil udtrykke min begejstring på den og den måde. Og danskernes begejstring er anderledes end afrikanernes begejstring og amerikanernes begejstring. Det er godt nok forskelligt, men det er stadigvæk begejstring. Og begejstring for en introvert er anderledes end en ekstrovert. Og vi skal ikke forveksle stil og kultur og former og hvordan vi viser vores begejstring med indhold. Fordi du kan faktisk godt være helt vildt begejstret, uden at vise det rent fysisk. Det vil jeg påstå. Jeg kan godt glæde mig over nogle ting, uden at jeg viser det til nogle andre. Og nogle gange, når man viser sin glæde over nogle ting, så bliver andre faktisk provokeret af det, fordi du glæder dig, og du synes, de andre skal også glæde sig. Og siger, hvorfor skal jeg glæde mig? Jeg har ikke oplevet det samme. Kender du det? At du nogle gange kommer ind i et rum, hey, jeg har gjort det sidste, det er fantastisk, og siger, og hvad så? Kender I det? Det er hvorfor? Fordi den person har jo ikke oplevet det samme, som du har. Og nogle gange tænker vi til en gudstjeneste, hvis alle ikke lige hopper og danser på stolen, jamen de er ikke begejstret. Når jeg læser det her i Åbenbaringsbogen, så er der mennesker, der udtrykker deres dybeste taknemmelighed og deres begejstring for Jesus på deres helt egen måde. Og det handler om, at vi er autentiske, at vi er ægte. At begejstring er ægte. Og hvordan du udtrykker den til en gudstjeneste, det er helt op til dig. Der skal være plads til helt det ekstroverterede og det introverterede. Begge ting har plads, fordi Gud elsker sin familie og fejrer og bliver fejret. Gud ser faktisk på vores hjerte. Så hvad nytter det, hvis du hopper og danser og skriger, men dit hjerte er slet ikke med? Det afgørende for en gudstjeneste er, at du har dit hjerte med. Når du fejrer gudstjeneste, at du siger, Gud, jeg er her, fordi jeg vil fejre dig. Lad mig blive lidt mere personlig. Jeg har lyst til at læse noget fra David, som er en mand i det gamle testamente, en konge, en meget kendt konge. Han siger sådan her. En sang af David, da han opholdt sig i Judas ødemark. Gud, du er min Gud, og jeg opsøger dig. Min sjæl tørster efter fællesskab med dig. Hele min krop sukker efter et møde med dig i dette afsvedende og tørre land. Hvor er vi henne? Jeg har oplevet din nærhed i helligdommen. Jeg har set din magt og herlighed. At opleve din godhed er mere værd end livet. Derfor vil jeg altid lovsynge dig. Jeg vil takke dig, så længe jeg lever. Løfte mine hænder i tilbedelse til dig. Du mætter min sjæl med udsøgte retter. Jeg lovsynger dig med fryd i hjertet. Når jeg ligger i min seng, mindes jeg din storhed. Jeg tænker på din nåde, når jeg vågner om natten. David havde et meget personligt forhold til Gud. Og her i salmen er der tre steder, hvor han priser Gud, og hvor han søger Gud. For det første i ørkenen, i ødemarken. Du kan sagtens være i ødemarken og søge Gud og have et møde med Gud, fordi Gud er også i ødemarken. Så siger jeg, at det andet sted, jeg søger Gud, det er i helligdommen. Der har jeg mødt Gud i helligdommen, der hvor de andre også er. Og så siger han, jeg har oplevet Gud i min seng. Og der er nogen, der ligger i sengen lige nu og tænker, jeg tænker på Gud lige nu, så jeg skal ikke til gudstjenesten. Det er fantastisk. Heldigvis siger David, det gør jeg om natten, så det. Der er forskellige steder, hvor du kan mindes og tænke på Gud, og det er helt lovligt at gøre det i sengen. Hvis du gør det. Fordi det er jo din gudstjeneste. Du har sagt ja til Jesus, og du tjener Gud. Hvordan ser din gudstjeneste ud? Er Jesus virkelig den allerførste prioritet, når du siger, jeg går til gudstjeneste i dag, og det gør Jesus, det gør jeg for din skyld. Fordi jeg vil opleve dig, jeg vil ære dig, jeg vil takke dig med alt, hvad jeg har, alt, hvad du har gjort for mig, og jeg vil gerne mødes med dig. Han er den første grund, hvorfor vi overhovedet skal til en gudstjeneste. Og det vil sige også, at han længes efter Gud. Jeg tror, alle mennesker, især alle mennesker har et længsel efter Gud, de ved bare ikke, at de længes efter ham. Der er noget dybt i hjemme, som de siger, hvor får jeg det her behov dækket? Når du er blevet kristen, så har du det samme behov. Du længes efter Gud. Og nogle gange er der så mange andre ting, der fylder vores hverdag, at vi tænker, når jamen, Gud han er langt væk, og der er andre ting, der har taget hans plads. Det sker så ofte. Og det er en helt naturlig ting af vores daglige rutine, at vores forhold til Gud bliver rutine. Det skal du ikke anklage dig over. Du skal bare hele tiden forny din kærlighed til ham. Her i sommer, da jeg var på ferie, og jeg læste min bibel, så vi har sådan en tagterrasse med rigtig dejlig kig på havet og på stjernerne, og jeg nydede det der sådan om natten, og det var dejligt varmt og lun, og jeg sad og så havde min samtale med Gud, og jeg kunne mærke, at Gud sagde til mig, Jürgen, hvorfor læser du egentlig din bibel? Gør du det, fordi du er præst og skal forberede den næste prædiken? Eller gør du det, fordi du vil gerne høre fra mig? Hvis du nu ikke var præst, hvor var du så hen? Vil du så læse din bibel? Vil du så bede en bøn med mig, og vil du være sammen her om natten med mig nu, fordi du elsker mig, eller er du allerede i gang med at bruge de næste ting? Rigtig godt spørgsmål, ikke det? Rigtig godt spørgsmål. Det kan være, at du ikke er i den samme situation. Men hvorfor holder jeg gudstjeneste? Hvorfor læser jeg Bibelen? Hvorfor beder jeg? Hvorfor plejer jeg mit forhold til Jesus? Er det bare, fordi jeg gør noget for ham? Nej, fordi han har elsket mig, og jeg tilhører faktisk ham. Og jeg vil pleje den relation. Så den første grund, hvorfor vi egentlig skal komme til en gudstjeneste, det er, at vi gør det på grund af ham. Og når det falder på plads for dig, så er der rigtig mange ting, der falder på plads i en gudstjeneste. Det kan være, at du tænker, når ja, musikken er lidt for højt, og prædiken er også for kedeligt igen, og amen, og ham var der på igen, og det og datten, alle de ting, og det kan være, at du har ret. Det kan være, du har ret. Men hvis din inderste holdning i hjertet er, jeg kommer faktisk Jesus for din skyld, og jeg vil ære dig, så bliver de ting uvæsentlige. Jeg siger ikke, at det er uvæsentligt for dem, der leverer noget. Men for dig, som kommer og siger, jeg vil gerne være her, så er Jesus faktisk den allerførste grund. Ved du godt det? Og mange ting falder på plads. Gudstjenesten er et sted, hvor vi hele tiden træffer et valg. Det første valg, du træffer, det er om morgenen, at du siger, jeg går til gudstjeneste. Du kunne lige så godt træffe et andet valg. Det andet valg, du træffer i gudstjenesten, det er, vil jeg lytte til det, Gud har til mig? Det næste gang, du bliver udfordret, det er nogen, der siger, nu skal vi lovsynge Gud, og du siger, det vil jeg, eller det vil jeg ikke. Det er dit valg. Så en gudstjeneste er faktisk et sted, hvor vi træffer valg hele tiden. Og derfor er spørgsmålet, er du tilfreds med din gudstjeneste? Og du kan bare sige, ja, det er jeg, fordi af hjertet kommer jeg, fordi jeg tilbeder Jesus. Hvis du har mistet det lidt, at Jesus ikke er længe den første grund, hvorfor du egentlig kommer til gudstjeneste, så gør om på det igen. Og sig, Jesus, jeg vil faktisk vende tilbage til det her. At det er dig. Du er grunden. At du er grunden til, at jeg kommer til en gudstjeneste. Den næste grund, jeg kan se for at komme til en gudstjeneste, det er selvfølgelig dig selv. Gudstjeneste er et permanent træningssted. Paulus han siger til Timotheus sådan her, hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, i rettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret. Så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Størstedelen af gudstjenesten handler faktisk om Guds ord. Om vi synger lovsang, om vi tilbeder ham, der udtaler vi Guds ord, eller om vi lytter til en prædiken, som fylder ret meget under en gudstjeneste. Så er det et sted, hvor du bliver udrustet, udfordret og trænet. Og det handler om, at vi bliver forandret indenfra. Hvor vi finder ud af, hvordan lever vi så det åndelige liv? Hvordan lever vi så det nye liv, vi har fået? Hvis du kigger lidt tilbage på vores emner. Det er ikke bare for sjov, vi laver nogle emner til vores gudstjenester. Vi vil gerne beskæftige os med nogle emner, så vi vokser på de områder. For eksempel hver dag med Helligånden. Når vi beskæftiger os med det i 3 måneder, så handler det om, at du lærer at leve med Helligånden i hverdagen. Når vi snakker 3 måneder om elsket, at Gud han elsker os, så håber vi, at det synker så dybt ind i dit hjerte, at du ved, at Gud han elsker dig. Så gudstjeneste handler om, at du bliver udrustet, og du bliver forvandlet indeni. Vores gudstjenester, de må gerne være favnende og udfordrende samtidig, fordi Jesus har været sådan. Jesus har altid inviteret os ind på den ene side, og jeg elsker dig, som du er. På den anden side, så udfordrer jeg dig, så at du vokser. Jeg ved ikke, de fleste af jer har set den her grafik, som jeg har vist nogle år siden, og jeg har vist brugt den også til seniorerne i tirsdags, at der skal være en balance mellem at være inviterende og være udfordrende. Den der inkluderende, favnende holdning, du er velkommen her, som du er. Hvis den ikke spiller sammen med, at vi også udfordrer mennesker, at de vokser, så bliver det nemlig sådan en, så bliver det mærkeligt. Det går i forskellige retninger. Hvis vi hverken er inkluderende og hverken udfordrende, så bliver vi rent apatisk. Så er vi jo ligeglade med folk. Det er lige meget, om du kommer her, vi hverken favner dig eller udfordrer dig. Hvis vi er alt for inviterende og har kun den side med, så bliver kirken i hyggeklub. Du er velkommen her, og det er hyggeligt, og så var det det. Dejligt. Men det er ren hygge. Hvis vi kun har den side med, at vi er udfordret hele tiden, og sådan hver eneste søndag skal du træffe de to store valg for dit liv, og du skal afgøre, nu skal du det, og næste uge skal du det, og du bliver udfordret konstant, uden at du bliver favnet, så giver det stress. Virkelig stress. Og nogle kirker er måske sådan, at du bliver helt stresset, fordi du kommer til gudstjeneste. Den fantastiske balance er, at vi er favnende og udfordrende samtidig, så bliver det faktisk til discipleskab, hvis vi har begge ting med. Og vores gudstjeneste må gerne være præget af de to ting. At du føler dig godt tilpas, at du siger, her er det et godt sted at være, men samtidig bliver jeg også udfordret i min tro og i mit liv med Jesus. Det er i hvert fald vores formål. Så bliver du udfordret i din efterfølgelse, og hvordan du fejrer Guds tjeneste. En tredje grund. Og det er helt klart, det er de andre. Hvorfor går jeg til gudstjeneste om søndagen? Det er faktisk også de andre. Det er skønt at se jer. Det er dejligt at hilse på dig. Og jeg kan ikke nå at hilse på alle, men at hilse på nogen. Og det er godt at se dig, og det er godt at se jer alle sammen. Fordi gudstjenesten kan ikke fungere, hvis der ikke er flere mennesker. Ellers var jeg jo bare alene igen. Så vi vil gerne mødes med hinanden. Og her kan du møde nye mennesker. Børn, unge, teenager, voksne, seniorer, ældgamle, alle nationaliteter, familier, singler, enker, skilte, ægtepar, rige, fattige, arbejdsløse. Det er jo, vi var inde på det. Altså Andreas var inde på det sidste søndag. Det er et sted, hvor du møder alle mulige mennesker. Og du ser dem, og du ser Guds fantastiske mangfoldighed. Så lær nogen dem at kende. Du møder heller ikke kun troende til en gudstjeneste. Der er nogen, der kommer her for at se, jeg kunne godt se, tænk mig at se de kristne, og jeg kunne godt tænke mig at lære Gud at kende. Så jeg kommer ikke for at fejre gudstjeneste, jeg faktisk kommer for at se de andre, og se, hvordan de fejrer gudstjeneste, og om der er noget om deres Gud. Så vi skal forholde os til dem, som er vores medvandrere, men også til dem, som ikke er troende, og ikke har sagt ja til Jesus. De skal være velkommen her. Gudstjenesten er for alle. Men os, der tror på Jesus, vi har alle sammen et ansvar, at vores gudstjeneste bliver til en fest. Og jeg vil næsten sige, eller påstå, hvis du har sagt, jeg kommer her for Jesus skyld for det første, og jeg kommer her for min egen skyld, så vil du også sige, okay, jeg kommer her for de andres skyld. Og hvad kan jeg så gøre? Hvad kan jeg gøre, at vores gudstjeneste bliver en fest? Der er brug for masser praktisk hjælp. Du kan fortælle os, hvad du har oplevet med Gud i løbet af ugen. Du kan måske fortælle det herfra, du kan fortælle det til andre, du møder efter gudstjenesten, før gudstjenesten. Du kan bede for gudstjenesten. Der er så mange ting, du kan gøre for de andre, så at gudstjenesten bliver en fest. Men jeg tror, at rækkefølgen er meget, meget vigtig. At du først kommer for Guds skyld, at du så kommer for dig selv, og så for de andre. Fordi du kan kun give det videre, hvad du selv har modtaget. Når vi nu snakker om børnekirken, tænker du sige, at det er min gudstjeneste, og jeg vil gerne, at børnene også oplever Gud. Hvad kan jeg gøre, for at børnekirken bliver en succes? Hvis du siger, at jeg kan simpelthen ikke være med om søndag, men du kan måske begynde at bede for den der børnekirke. Og snak med børnekirkemedarbejderne og sige, hvad kan jeg gøre for dig, at du lykkes i at gøre børnekirken til det bedste sted i Aarhus? Eller familiegruppen eller andre steder. Hvordan kan jeg være med at højne kvaliteten? Det kan også være, at du kommer ind til gudstjenesten og siger, hold fast, der er nogen, der har glemt at gøre rent. Hvorfor så ikke sige, hey, nu gør jeg noget for de andre? Jeg gør noget for de andre. Jeg gør lige rent. Eller der mangler lige en et andet sted, og det siger, du opdager det og tænker, okay, det ordner jeg lige. Fordi det her, det er min familie, og jeg vil gerne gøre noget for de andre. Gudstjenesten handler først og fremmest om Gud. Så handler det om, at Gud møder dig, men Gud møder de andre gennem dig. Tænk, at alle kommer til gudstjenesten for Guds skyld, for deres egen skyld og for de andres skyld. Så får vi simpelthen den her holdning, hvad kan jeg gøre for dig? Hvordan kan jeg hjælpe dig videre? Hvordan kan jeg være med til, at det her fællesskab og den her gudstjeneste bliver det mest fantastiske som søndag morgen? Som jeg sagde før, vores gudstjeneste kan ikke møde alle behov. Og der er mange mennesker, der kommer til en gudstjeneste, og du går forbi dem, og du hilser måske ikke for dem, og det på dem, og det kan ikke gøre sig anderledes, fordi vi er mange. Så gudstjeneste kan ikke møde alle behov. Men gudstjenesten kan være et sted, hvor du møder andre, og du møder et par stykker, og er noget for nogen. Det kan vi alle sammen. Og tænk, hvis vi har den holdning, så bliver vores gudstjeneste altså til en fest. Det er noget, vi gør sammen. Vi bidrager til, at vores gudstjeneste i fællesskab bliver en fantastisk oplevelse for os alle sammen. Og jeg går ud fra, at I er alle sammen interesseret i, at vores gudstjeneste er et fedt sted at være. Det er derfor, du kommer. Går jeg ud fra. Og hvis du har en dag, hvor du tænker, når i dag, der slæber jeg mig bare til gudstjenesten, så skal det være den dag, hvor du bliver så fornyet i din tro, at du er klar igen næste søndag. Vi har alle vores dårlige dage, har vi ikke det? Vi har alle sammen en dag, hvor du tænker, åh, i dag orker jeg ikke stå op. Og det er jo måske også en god idé, at du bliver i seng den dag. Hvorfor ikke? Det er jo ikke sådan, at man skal til gudstjeneste. Det er lysten, der driver værket. Mit sidste spørgsmål, det er den, jeg starter med. Er du tilfreds med din gudstjeneste? Hvorfor ikke? Det kan være, at du er. Dejligt. Bliv ved med det. Hvis du ikke er tilfreds med din egen gudstjeneste, så lav om på de ting, hvor du mærker, her skal jeg ændre min holdning. Så at din gudstjeneste bliver en oplevelse, hvor du møder Gud, og hvor vi møder Gud sammen. Amen. Lad os lige bede sammen.